Lexim prej librit të Levitikut. Zoti foli me Mojsiun e me Aronin e tha: Nëse ndokujt i del në mish ose në lëkur, ndonjë entje, rrebull ose njollë e bardhëmt që mund të ndyshohet se mund të jetë grbul, i tilli le të çohet tek Aroni ose te cili do prift prej bijve të tij. I gërbuluri që e ka kapur kjo smundje le t'i mbar petkat e shqyera, flokët e shkapërdredhur, mjekrën e mbuluar e të bërtas, indyri, indyri. Gjatë gjithë kohës, sa gërbulani është i papastër, le të jetë i papastër e le të jetoj vetëm jashtë banishtës. Fjala e Zotit. Shëlbimi ytë o Zot, në mbush me gëzim. Luma i që ju falmkati, që ju mbulua faji. Luma i njeri që Zoti nuk e numron ndër mëkatar, në shpirtin e cilit nuk ka dredhi. Atëherë, ta dëftova mëkatin tim. Fajin tim më nuk e fsheja. Thash, do t'ja rëfej Zotit fajin tim. E ti ma fale, fajsin e mëkatit tim. Atë që shpreson në Zotin, e rrethon hiri. Gëzoni me Zotin e galdoni atë drejt, brohoritni të gjithë ju që jeni zemër pastër. Shëlbimi ytë o Zot, na mbush me gëzim. Lexim prej letrës së parë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, në qoftë se hani, në qoftë se pini, në qoftë se edhe çka do tjetër bëni, bëni gjithçka në lavdi të hyjit. Mos jeni veç në rast shkandulli, as për hebrej, as për grek, as për kishën e hyjit, sikurse edhe vetë mundohem të pëlqej të gjithve pa kërkuar dobin time, por dobin e të gjithve, që të mund të shëlbohen. Më përngjani mua, sikurse unë i përngjaj Krishtit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Në atë kohë Jezusit ju paraqet një i gërbulur, ra në gjunjë dhe ju lut: Nëse do, mund të më pastrosh. Jezusi pati dëmshuri, shtriu dorën e preku dhe i tha: Dua, qofsh pastruar. Dhe aty prej tij u zhduk gërbula dhe u shërua. Jezusi menjëherë e nisi të shkojë, por i urdhëroi rrepcisht: Shiko, i tha, mos i trego askujt, por shko, paraqitu te prifti dhe për shërimin tënd kushto çka ka urdhëruar Mojsiu, atyre për dëshmi. Por ai posa doli i filloi të flaset të përflasë ngjarjen, kështu që Jezusi smundi të hynte më haptas në qytet, por qëndronte përjashta në vendet e pabanuara. E njerëzit shkonin tek ai nga çdo anë. Fjala e Zotit. E tani ndëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 5 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë, pra homelin e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga dioqeza e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëllezër dhe motra, pas leximit të fjalës së hyjit që liturgjia e kishës këtë të dielë të 6 të kohës së rregullt na paraqet, mendoj se me të drejtë mund ta titullojmë Pastrimi i besimtarit. Judejt e kishin shumë frikë e me të drejtë se mundin e të mërshme të gërbulës, që e konsideronin më ngjitse se sa në të vërtet ishte. Përveç të tjerash, nuk e dalonin fort as prej se mundive të tjera të lëkurës. Duke vluar gërbula e pa pastërtisë ligjore, me pasoja që vinin për të smurin, ligji i Mojsiut e kishte bërë një çështje fetare. Si rrjedhoi, ishte mestari që duhet të diagnostikonte të keqen, dhe më pas edhe shërimin. Dal nga dal, zbatimi këti ligji u vëndos edhe me disa shenja klinike, që nuk ishin të pagabueshme, për të daluar grëbullën e vërtet nga sëmundjet e tjera të ngjashme. Për rreth tempullit, u krijuan një drejtësi dhe kleri i përdorte ato parime që sot i kemi lexuar në librin e ligjit të përkëlirë. Vëmendjen nuk duhet të na tërheq ilaçi i asaj kohe ose i sotëm, por pasojat sociale të një ligji të tillë të shpallur sipas njohurive të kohës. Ai që ishte i deklaruar i gërbulur dhe si i tillë ishte i goditur nga një papastërti ligjore, vazhdimisht duhet i shmang nga kontaktit fizik me të tjerët. Prandaj me ligj i kishin detyruar që të rrinin në një vend të pabanuar nga njerëzit e shëndosh. Të gërbullurit i duhej të mbante gojën e mbyllur, që të mos infektonte askënd me frymën e tij. Të gërbullurit i duhej të bërtiste, i papastër, kur dikush i shëndosh kalonte përbi tij. Qëndrimi i tij duhet të ishte si një personi në zi, me veshje të hapura, flokë të pakrehura. Si të thuash, i gërbulluri ishte si një lloj i vdekur i gjallë, mbante zi për veten e tij. Kjo pjesë e ligjit të përkëlirë duhet lexuar në funksion të tregimit të Ungjillit të sotëm, që e përgatit dhe i qartëson disa të dhëna. Një i gërbulur i paraqitet Jezusit. Çfarë të bëj? Si do të sillet Jezusi me të? Në bazë të ligjeve të kohës, Jezusi duhet ta shmangte me shumë forcë takimin me të, sepse, sikurse e pam, gërbula konsiderohej një ndeshkim hynor. Po Jezusi çfarë bëj? A thua mos ndoshta e ndjek këtë mentalitet? Jo, absolutisht jo. Jezusi thyen sjelljen sociale dhe fetare të asaj kohe, sepse për Jezusin para se gjithash është njeriu dhe ndihma e parë në çfarë do lloj gjendje është me e dashur njeriun. Jezusi kategorikisht refuzon çdo lloj ligji që e largon, që e tret, që e braktis dhe që i ndani njerëzit. Asnjë lloj sëmundje, asnjë lloj fatkeqësie nuk duhet të bëhet pretekst, nuk duhet të bëhet shkak për të braktisur dikënd. Sëmundja të afërmit duhet të bëhet shkak për të dashur më shumë, duhet të bëhet hapësira për të jetuar dashurinë. Të mirët ne të krishterët, nëse i lëmë të na ikin këto raste. I gërbulluri nuk ka shpresë tjetër, veç se në Jezusin, dhe si i tillë i sfidon të gjitha ligjet dhe ndalimet, sepse një i gërbullur nuk mund të përzihej me turmën. Në rastet e shërimit, në atë kohë që e i pastrim dhe jo shërim, i gërbulluri duhej të shkonte tek meshtarët e kohës dhe t'ua tregonte atyre si ishte pastruar, përpara se të niste jetën e përditshme normale me të tjerët. Faktet kryhen larg turmës, në një bashkëbisedim personal, intim mund themi me Jezusin. Ungjilltari tregon tre etapa: pranimi i dashamirës nga ana e Jezusit, detyrat e rrepta që i ngarkoi të gërbullurit, dhe treta, pasojat. Pranimi i dashurisë. I gërbulluri bie në gjunjë. E gjithë vëmendja tërhiqet rreth besimit të gërbullurit në gjithë pushtetësinë e Jezusit. Nëse ti do, mund të më shërosh. Jezusi e pranon nderimin. Në fakt, ka pushtetin e domosdoshëm për ta shëruar. Por nuk e pastron të gërbullurin vetëm duke e konkretizuar vullnetin e tij. E dua me një gest kontakti direkt me të gërbullurin, pa paraqitur ndonjë neveri. Jezusi zgjat dorën dhe prek, pa pasur frikë nga ngjitja, pa edhe në rëndësi ligjeve tabu të asaj kohe. I gërbullur i thot: "Nëse ti do, mund të më pastrosh." Jezusi i përgjigjet: "Dua. Pastrohu apo qofsh pastruar." Dhe më njëherë i gërbulluri shërohet. Aspekti i dytë ishte detyra e rrept. Jezusi ja ndalonte të fliste. Ishte heshtja. I gërbulluri nuk duhet të thotë se prej kujt është shëruar, dhe asë në qëfar mënyre. Këtë heshtje ja urdhëron që të dnaloj një entuziasme popullor që do të apengon të apostolimin e Jezusit dhe do të kishtë të ndihmuar për të kuptuar misionin e ti në kuptimin te për material dhe kohor. Nër tjera, Jezusi kujton të gërbullurit të shëruar zbatimin e ligjeve, do të thotë konstatimin nga ana meshtarëve të pastrimit, si dhe të tretën është paraqitja e flisë që i sëmuri, i pastruari, duhej të bënte. Rrëdhojat, pasojat, i shëruari më tepër nga gëzimi i papërmbajtshëm dhe i papërshkruajshëm se sa nga dëshira e tij e keqe, nuk mund të rri pa e përhapur kudo lajmin e gëzueshëm të shërimit, Daj me në gëzushëm të pastrimit të ti të më njëhershëm të bërë nga Jezusi. Vëllezër dhe motra, për ne, gërbula e sotme, gërbula e jonë, është mëkati. Është kjo paralizë shpirtërore, është kjo vuajtje e madhe. Jezusi mund dhe do të na shërojë nga kjo sëmundje, por vetëm nëse ne vrapojmë tek ai me besim. Vetëm nëse ne vrapojmë tek ai dhe bijem në gjunjë me lutje, vetëm nëse ne, nëpërmjet lutjes sonë, shprehim besnikëri, shprehim fe, nëse ti do. Mëkati, të gjithë jemi të vëdijshëm që falet, por duhet të shkojmë tek meshtari. Meshtari të jep zgjidhjen me pak fjalë, dhe mëkati fshihet, e shpirti është i pastruar. Atëherë është domosdoshme që secili nga ne të shohë në thotësinë e tij, të shohë në vetveten e tij, se cila është gërbula, cila është ajo sëmundje që e ka prek dhe që e bën të rri larg të tjerëve. Cila është ai mëkat që na largon rreth shoqërisë, që na largon nga kisha, që na largon nga hiri shqetënues i hyrit. Sa domosdoshme është që jo të bërtasim përpara të tjerëve, largohu, largohu, por sa domosdoshme është që të bërtasim, që të klithim përballë Jezusit duke thënë: O Krisht, ki mëshirë. Të lëm që Jezusi të na prek. Të lëm që ai të marrë mbi veten e tij mëkatin ton. Të lëm që ai të marrë mbi veten e tij të keqen ton. T'ja besojmë e t'i besohemi atij me jetën tonë. Nuk ka smundje që ai nuk mund ta shërojë. Ajo çfarë na kërkohet është të kërkojmë me fe dhe besim dhe të lëm që Jezusi të veprojë në ne. Takimi me të për ne shndrohet në jetë, sepse ai e do jetën. Edhe për të vërtetuar se sa e do, jo vetëm që prek çdo lloj sëmundje, por jep jetën e vet që të tjerët, ne, i gjithë njerëzimi ta ketë. Zoti na shëroft nga çdo formë grbule që paralizon jetën tonë. Amen. E qoftë lëvduar Jezu Krishti.